Luka chipati 16.
Harimu Jesu wakati kuri basigwi yabagwe.
Wagali muntu muvubi wagajisi mulangi walubono lwagwe. Oyo wagambirizi gwagulisi malero wagwe kuti wagali kusowaira lubono lwagwe. Lino simalero wagwe wagamuita mulangi oyo agumubuzia kuti. Ino magani nzi ayanginda mvwa. Ndambire gabotu gabotu mbuli mboga luberesia lubono lwangu. Kambo njanda kugugwisia mumulimo wako. Lino oyo mulangi wagali amba uzia mwini wati. Ndajitabuti kaisi malelo wangu uyanda kundigwisia mumulimo. Sijisi nguzuzi ya kulima, alimu igulomba ndalisenda. Oh, mbobu mbweti jite kutegwa nkajane bantu batiga nditambule mumanda abo ndalesegwa mulimo. Abobo wagataliga kuyita bantu bonse bagakolote delubono lwa simalero wagwe. Kumutanzi wagati, ino ebo mboga gwere tanzi guli simalero wangu. Wagati, madaramu amafuta a oliva ali mwanda. Ponya mulangi wagati guli nguwe. Nkogo nkaga gapepa gale mbwa zigoloto. Kala fwambana lemba magumi osanwe buyo. Kuli wabiri wagati. Ino ebo wagakwere tanzi. Wagati masaga ama ira ali mwanda. Bubonya buyo wagati guli nguwe. Nkogo nkaga gapepa gale mbwa zigoloto. Lemba magumi ali rusele buyo. Abone bobo simalero wagwe wagamurumba izya mulangi oyu utasyomegi. Kambo wagajitaja mano. Kambo bantunsi bala mano mukubamba magani abo winda bantu baleza.
Harimu Jesu wagajiri wamba kuti.
Amulijitile jirongwe alubono lwa munyiga muno. Kutegwa lwagu mumanina mugatambulwe mumanda atamani. Kufumbwa muntu usyomega aguzintu zinini, ngusyomega aguzipati. Awalo utasyomegi guzintu zinini, tasyomegi aguzipati. Abobo kutigamu tasyomegi kulubono lwa nyigano. Inonguni uyo musyoma agumupa lubono lwa gasimpe. Arimu kutigamu tasyomegi mugwendelezi ya lubono lwa muntu umbi. Inonguni utigamu pe lubono lwanu. Lumu geme, tagwe mubelesi ugonzi ya guberegera bamibobiro. Kambo ulasula umwi, ayande umwi. Na ulaga gatila gulu umwi, agusampa ula umwi. Tamugonzi guberegera leza abuvubipe.
Bafalisi ni bagambu wa magani aya, bagatari ya gusawida Jesu. Kambo balo bagari guyandisi ya mari, kabela Jesu wagati uri mbavo.
Ndinywe bantu bali bosya bosya buyo ku bantu. Gagurileza ulizi myoyano. Kambo ejo kirumba izigwa akubampuo agati ka bantu. Kisesemyo gurileza. Mulao wa Mozesi amalembe abasinsimi ziyagali kutoberwa mane gusigira gujindi ya John Mubapatizi. Pele guzwida jindi ejo. Magani mabotu abwa mibwaleza agataliga kugamba ugwa alimu ibantu bonse balalwa nina guti banjire mubwami obu. Chuba uba guti julu anyiga zimane kuinda guti gabala nogwa bako mwega mulao kamani zigwe. Kufumbwa mwalumi ulega muga intu wagwe agugwa taumbi wajitabu mambe. Awalo oyo ugwa tamuga intu wagarekwa kumwalumi wagwe walalika. Wagari muntu muvubi, wagari kusama zisani zitetete, zibotu zidula. Arimu wagari kulia zirio zibotu mazuba onse abu umibwagwe. Kumane wagari muntu mujete wabajete, wagari kutegwa Lazaro. Wagari azilonda zinji zinji, wagari kuletwa kumuliango wa muntu muvubi oyo. Wagari kulangira buyoguri abu fweferenga wagari kuloga guzwa atebule lia muvubi oyo. Babwa bagari kubola agumya nkuta zironda zyagwe. Lino muntu mujete wagafwa. Kabela abangero bagamubweza agumutola bagumukaziga agulubazulwa Abrahamu. Musule oyo muvubi wagafwa awalo aguzikwa. Eryo gali kumuliro utamani waganjira mu mapenzi mapati gapati. Kuti alange wagabona Abrahamu alale alazalo gulubazulu wagwe. Ponya wagongolola kuti tata Abrahamu gifidalu zyalo. Tuma Lazalo atompe munwe mumanzi atontola kuti azotontozie mulaga wangu. Kambo ndapyaga pati mumuliro muno. Pele Abrahamu wagati, mwanangu, koeya kuti yebono gali kupona wagali pedwe zintu zionse zibotu. Pele Lazalo zibi, lino omuno ulatangala yebo umvide kujisa. Kunze lya bobo, agati Yesu ayebo guli mulindi mulamfuja kuti, tagwe muntu uzwa oguno unga wagonzia kuzubuka akubola koko. Naba muntu uzwa koko ukonzia kuzaguno. Muntu muvubi wagati, tata ndagugumbira kuti utume Lazalo kunganda ya tata. Kuliba nabo gwesu bosanwe agaba jenjezie kuti abalo bataka boliko kuno kubusena bwa mapenzi. Pere Abrahamu wagati, bana bo kwanu bali jisi Mozesi abasinsimi abaswirire nzobamba. Muntu muvubi wagati, pepe tata Abrahamu, kuti na umwe wabafu watumwa guli mbabo bayo sanduka. Abrahamu wagati, kuti na tabamvwi Mozesi abasinsimi tabagoyo zumina nikubaguti umwi wabuga kubafu.